Rīgas cirkā gaisā vēl jūtama par nesen notikušo nelaimi vēstoša deguma smaka. Tomēr Rīgas Tehniskās universitātes eksperta veiktā pārbauda vismaz šobrīd satraukumu nerada. Pārbaužu mērķis ir pārliecināties par to, cik liela slodze vēl spēja izturēt vairāk nekā 100 gadu vecās metāla konstrukcijas. Un kā skaidro Tehniskās universitātes eksperts Aigars Ūdris, pārbaudēs tiek pievērst uzmanību tam, cik ātri un cik izteikti konstrukcijas slodzes ietekmē deformējas. Šobrīd nekas neliecina, ka uguns un laika zopas būtu nepieļaujami ietekmējis konstrukciju stiprību, norāda Ūdris.
Pagaidām šie te provizoriskie rezultāti, kādi ir iegūti. Ja? Gala secinājums, protams, mēs šeit nekādus pagaidām nevaram noformulēt. Nu, rāda, ka nekāda vērā ņemama vai būtiska ietekme ugunsgrēka laikā nav bijusi. Nu, es no salīdzinām ar tiem datiem, kādi tika iegūti 2001. Gadā.
Aigars Ūdris tomēr skaidro, ka jau pagājušā gadsimta vidū cirka kupola metāla detaļās konstatēti korozijas bojājumi. Tāpēc ilgstošu garantiju ēkas stiprībai nevar dot. Un ņemot vērā ēkas cienījamo vecumu, dažu gadu laikā būtu jāsāk domāt par tās rekonstrukciju.
Protams, nav iespējams dot nekādas garantijas ļoti ilgstošu periodu, tāpēc principā ik pa 5-10 gadiem šādas te pārbaudes jāveic, bet tajā pašā laikā tomēr ir jāorientējās, ka jau tiek konstatētie bojājumi, tās nepilnības, kādas ir bijušas jau atklātas jau kopš pagājušā gadsimta vidus. Protams, to situāciju labāku nepadara. Visticamāk, tomēr ir jāplāno kaut kad tuvākā nākotnē, ka ar šo te, nu, tādu nopietnu rekonstrukcijas darbu tomēr nāksies rēķināties.
Rīgas cirks arī ir veicis sākotnējās aplēses par ugunsgrēka nodarītajiem zaudējumiem. Tomēr, kā uzsver cirka vadītāja Lolita Lipinska, šos skaitļus pagaidām ir jāvērtē kā ļoti nosacītus.
Mēs uz šo dienu, mēs tāpēc arī mēs esam nosacīti. Es nevaru teikt, ka tas ir gala rezultāts. Tas ir tas, kurā mēs tagad peldam, kad mēs esam apmēram apskaitļojuši šitos un cik mums ir tās organizācijas, kas mums ir. Mūsu apkalpojušās organizācijas ir iedevušas savus tāmas. Mēs patreiz liešam, ka tas ir kaut kur līdz apmēram aplīdz 35.
Rīgas cirka vadītāji uzsver, ka šobrīd ir grūti aplēst, cik liels zaudējums ugunsgrēks radīs netieši, kā arī kā novērtēt kultūra vēsturiskā mantojuma zaudējumus. Tomēr kopumā ēkas remontam būtu vajadzīgi pat 10 reizes lielāki līdzekļi. Savukārt tālākā nākotnē ēku rekonstruējot un paplašinot projekta vērtības sniegtos miljonos. Cirka pārauga kultūras ministrijas pārstāve Baiba Kauiņa apstiprina, ka šobrīd gan ir iespējams nodrošināt tikai operatīvās vajadzības, bet apjomīgāku investīciju plānu īstenošana būtu iespējama tikai pēc tam, kad tiks sakārtoti īpašuma jautājumi.
Diemžēl, jo projām nav atrisināts īpašuma tiesību jautājums, tāpēc līdz šim vērienīgas kapitāla ieguldījums Rīgas cirka ēkā kultūras ministrija nav veikusi. Šobrīd būtībā ir jāgaida ilgstošās tiesvedības rezultāts. Bet ņemot vērā, ka Rīgas cirks ir sabiedriska ēka, lai rūpētos par darbinieku un apmeklētāju drošību, kultūras ministrija pagājušajā gadā Rīgas cirkam piešķir finansējumu neatliekamiem remontdarbiem 80,5 tūkstoša eiro apmērā.
Tiesvedība ap Rīgas cirku aizsākās jau pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā, kad ēku 1993. Gadā no kultūras ministrijas attiesāja cirka kādreizējā īpašnieka Salamonska mantinieki Juris Bīviņš un Vilhelmīna Mangale. Bet pēc vairāk nekā 10 gadiem ministrijai īpašumu izdevās attiesāt. Šis lēmums gan ir pārsūdzēts un process joprojām nav noslēdzies. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.